Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Türkiýedäki türkmen raýatlaryny iň soňky pursatda alyp gaýtmak kararyna geldi. Bu ýagdaýdan gönüden göni habarly bolan Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä, muny Daşary işleri ministri Reşit Meredowyň hut özü buýuryptyr. Şeýlelikde çeşmäniň habaryna görä türkmen häkimetleri türkmenistanlylar İstanbulda bir näçe protest gurnanlygy üçin jazalandyrmak kararyna gelipdir. Azatlygyň çeşmelerine Göre koronavirus pandemiyeti bilen bağlanşyklı daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny evakuasiýa etmek bolýan çäreleriň çäginde Stambuldan uçuşa guramak entek planlaşdyrylmandyr. Baralykda bir näçe aý bäri Türkiýeden gitmäge tinlenýän türkmen raýatlary ýörite uçurlaryň ýola goýulmagyna sabırsyzlyk bilen garaşýanlygyny aýdýarlar. Türkiýede öz watanyna dolanmagy tinlenýän 600-den gowrak türkmen raýaty galýar. Stambulyň Huwa mendilinde galan türkmen raýatlaryna maý aýynda azyk kömegini guramak işine gatnaşan türkmen migranty Serdarın habar bermegine göre adamlar 6 ay bäri türkmen hökümetiniň kömegine garaşýarlar. Daşy Uzly 71 ýaşly Maral daýda Türkiýede koronavirus pandemiýasynyň ýetiri bolan ýüzlerçe türkmen raýatynyň biridir. Ol ýanwar aýynda Türkiýede işçi migrant bolan gyýdyny wagtlyklaryny görmäge barypdyr. Emma watanyna gaýdyp bilmändir. Fevral aýynyň ahirinde Türkmenistan halkara gatnawlaryny ýatyrdy. Ýene Türkmenistanyň Stambuldaky konsulluk bilen habarlaşanlygyny emma özüne Türkmenistana uçuşlaryň täzeden başlanmagyna garaşmakdan başga arazyň ýokdugynyň aýdylandygyny habar berýär. Dartgynly ýagdaý sebäpli Maral daýda keselledi we häzirki wagtda gyýdynyň öýünde galýar. Ýöne saglyk ýatýaşlandyryş retmi namasynyň ýokdugy sebäpli medisina kömegini alyp bilmeýär. Serdar Maral daýda diýeli umytsyz ýagdaýda galan ýüzler çadamyň bardygyny aýdýar. Azatlyk aprel aýynda Stambulyň Huwa mendilinde 300 töweregi türkmen raýatynyň bolanlygyny habar berdi. Ferdarın sözlerine göre şol döwürde Howa mendilinde beýleki ýurtlaryň raýatlary hem bardy. Olara öz ýurtlarynyň elçihanalary azyk we beýleki kömek berýärdi. Emma türkmenlere Ankara'daki elçihanadan ýa-da Istanbuldaky konsullukdan hiç kimi kömek berilmändir. Şu wagt käbir türkmenler aýroportdan gaýdypdyr. Ýöne köpüsi henidem şol ýerde galýarlar. Azatlyk olar bilen habarlaşmagy tinanşýar. Türkmen aktivistleri Istanbuldaky türkmen konsullugyna ýüz tutanda olara Istanbulyň aýroportynyň çägine giyirip bilmejekdikleri aýdylypdyr. Şeýle gepeşikleriň biriniň set ýazgysy azatlygyň ihtiýarlygyna berildi. Serdar öýlerine dolanmak isleýän 600-den gowrak türkmen raýaty barada habarlydygyny aýtdy. Ýöne olaryň sany bir näçe hissä köp bolup biler sebäbi Türkmenistana 6 aýdan gowrak wagt bäri uçar gatnamaýar. Uçar gatnaw ýatyrylan soň türkmen howa ýollarynyň bir näçe ýük uçary Istanbul uçupdy. Ýöne diňe ýükleri şol sanda dermandary alyp gidipdi. Türkmenistan öz raýatlaryny çykarmagy howlukmady. Geçen hepdere Türkmenistanyň koronavirus pandemiýasy sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa etmek üçin ýörite uçuşlary gurnaýandygy merim boldy. 22 awgustda 135 türkmen raýaty Hindistandan evakuasiýa edildi. Şolardan bir aýal uçurda öldi. Türkmenistanyň ýarym resmi web saýtlary 133 raýatyň Hindistandan çykarylandygyny habar berdiler. 23 awgustda esasan taliplerden ibaret bolan 247 adam Belarusdan evakuasiýa edildi. Azatlygyň çeşmeleriniň sözlerine görä türkmen migrantlarynyň köpüsiniň Türkiýede degine garamazdan olary Istanbuldan getirmek üçin uçara entek garaşylmaýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmesi Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Türkiýedäki türkmen raýatlaryny iň soňky pursatda alyp gaýtmak kararyna gelendigini aýdýar. Çeşmäniň sözlerine görä muny Daşary işleri ministri Reşit Meredowyň hut özü buýuryptyr. Şeýlelikde soňky bir näçe aýda Stambulda ençeme protest çykyşyny guran we ministriň öz sözlerine görä Türkmenistany we prezidenti masxaralan Türkiýedäki türkmenistanlylary jazalandyrmak kararyna gelindi diýip Çeşme aýdýar. Azatlyk bu maglumatlary beýleki resmi çeşmelerden tasdiklap bilmedi. Şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen habarlaşmak mümkin bolmady. Emma häzirki wagtda halkara uçurların bariyan yeri olan Türkmenava şehrinin halkara aeroportundaki çeşmelerimiz yakin vaxta Istanbul'dan hiç bir reisin garaşılmayanlığına idarlar. İngolmanda 1. sentyavr çenli rayetler İstanbul'dan çıkarmak planlaştırılmayar. Son günlerde Moskva'dan, Sankt Peterburg'dan ve Birleşen Arap Emirliklerinden uçurlar kuramalaştırılar deyip Türkmenava'dan aeroportundaki çeşmelerimizin bir ayttı. Hakikaten soňky 6 aýyň dowamında Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlar prezident Berdimuhammedow we onuň hökümetine garşy 10-dan gowrak demonstrasiýa urady. Protestleriň köpüsi İstanbuldaky Türkmen konsulluğunyň öňünde geçirildi. Konsulluğun işaretleri bu çareni kurayanların önünü almağa tinaştılar ve onlara haybat ettiler. Türkmen halkının karşılık hareketleri Birleşen Ştatlar, Demirgazak, Kipr ve Rusya yali beylikli yurtlarda geçirildi. Bundan başka da Türkmenistan'ın içinde öz baştak neygelerik bildiriyen hareketler yığı yığıdan yüze çıktı. Türkmenistan'ın rayetlerinin neygelerik güçlük tasadi krizis hakimiyetlerin tebiği bitbahçılıkların neticelerini yok etmek ve koronavirüsün yayramağına karşı durmak metelelerdeki başarınıksızlığı bilen bağlı oldu. Türkiye, Türkmen işçi migrantlarının bariyan esası yeri. Dörlü çaklamaları göre Türkiye'de iş gözlep öz yurdunu terk eden 800 müne oğlu Türkmen rayeti var. Şöyle Mart ayında Türkmenistan İstanbul'da yasama raktan zehirlenip helak olan onlar çarayetinin cesedini alıp kayıtmaktan yüz övürdü.